Глава втора. Молитва за луѓето на власт. Молам пред се да се прават просби, молитви, молби и благодарения за сите луѓе, за царевите и за сите што се на власт, та да поживееме тих и мирен живот во потполна побожност и достоинство. Тоа е добро и угодно пред нашиот Спасител Бог, кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината. Зашто еден е Бог и еден е посредник меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе како откуп за сите, а тоа се посведочи во свое време. Па затоа сум поставен како проповедник и апостол, зборувам вистина во Христос, не лажам, како учител на незнабожците во верата и вистината.
За мажите и жените. Мажите сакам да се молат на секое место, кревајќи чисти раце без гнев и расправии. Исто така и жените облечени пристојно, со срамежливост и честност да се украсуваат, не со плетенки, ни со злато, со бисери или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жени што и се посветуваат на побожноста. Жената нека прима поука во мир и потполна подчинетост. На жената не и допуштам да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна. Бидејќи најпрвин беше создаден Адам, а потоа Ева. И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена и направи престап. Но ќе се спаси преку раѓање деца, ако остане во верата, љубовта и во светоста со разборитост.